Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះតុលាការមជ្ឈត្តកម្មអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញសេចក្តីសម្រេចច្រានចោលការទាមទាររបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
លោក Sanders បានបង្ហាញមុខជាមួយលោកស្រី Clinton ខណៈពេលដែលសន្និបាតបក្សខិតជិតចូលមកដល់
វៀតណាមសាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចច្រានចោលការទាមទាររបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារតាមយន្តហោះខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនសម្ដៅឈ្មោះអាគារពាណិជ្ជកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះជាមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីប៊ូរចនាដែលទៅជាភរិយារបស់លោកកែមលីអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកស្រីដើម្បីទៅរស់នៅបរទេស
ចាកូនម្ដងរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យកូនម្នាក់ធ្វើតាមប៉ារបស់គាត់ព្រោះយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងនិយាយរួមទៅយើងស្រឡាញ់ភាពត្រឹមត្រូវ
សេចក្តីរីកាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូកម្ពុជាដំបងគេបង្អស់នៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកផលពិសាលអ្នកស្រាវជ្រាវខាងច្បាប់អន្តរជាតិអំពីប្រវត្តិរឿងក្តីនិងសារក្រមតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងរបស់ហ្វីលីពីនដែលបានប្តឹងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដានិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញ
ចាសសូមអរគុណលក្ខណានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយតុលាការមជ្ឈត្តកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិច្រានចោលការទាមទារដែនទឹករបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយនិយាយថាចិនគ្មានប្រវត្តិជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រដ៏ធំធេងនោះឡើយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការមជ្ឈត្តកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងឡាអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2013ដែលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាបំពានទៅនឹងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រហៅកាត់ថា UN Clause តាមរយៈសកម្មភាពដ៏កក្លឿនរបស់ខ្លួនទៅលើតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកដែលមានចម្ងាយប្រមាណ225គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រហ្វីលីពីនតុលាការមជ្ឈត្តកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងថាការទាមទារអធិបតេយ្យភាពជាក់ស្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងមូលដោយយោងទៅតាមអ្វីដែលត្រូវបានគេហៅថាជាបន្ទាត់ដាច់9ដែលលាតសន្ធឹងពីឆ្នេរសមុទ្រប៉ៃខាងត្បូងរបស់ចិនមកគឺផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់របស់ UN Clause ដែលកំណត់ព្រំដែនផ្លូវទឹករបស់ប្រទេសមួយមានចម្ងាយប្រមាណ22គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួននិងត្រួតត្រាលើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចម្ងាយរហូតដល់ត្រឹមប្រមាណ370គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនចិនបានរៀនយកដែនទឹកមួយភាគធំនិងបានសាងសង់កោះសពនិមិត្តជាច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលអាចគាំទ្រដល់ការពង្រាយយោធានៅទីនោះសកម្មភាពទាំងនេះសុទ្ធតែមិនអើពើទៅនឹងការទាមទារជន់គ្នាលើតំបន់នេះដូចគ្នាដែររបស់ប្រទេសប្រ៊ុយណេប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីននោះតុលាការក្រុងឡាអេក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចថាមិនមានកោះណាមួយនៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ត្រូវបានផ្ដល់ដល់ប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនោះទេហើយសកម្មភាពសាងសង់នៅលើថ្មប៉ប្រះទឹក Mischief បានបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដោយមិនអាចស្រោចស្រង់វិញបានដល់ប្រព័ន្ធ Ecology របស់ថ្មប៉ប្រះទឹកនៅទីនោះចិនបានធ្វើពហិការមិនទទួលស្គាល់ដំណើរការរបស់តុលាការនេះដោយនិយាយថាតុលាការនេះគ្មានយុត្តាធិការទៅលើចំនួននេះនោះទេហើយបានទទូចថាខ្លួននឹងមិនទទួលយកទទួលស្គាល់ឬអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីសម្រេចណាមួយរបស់តុលាការនេះទៅលើចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេបើទោះបីជាចិនគឺជាប្រទេសចុះហត្ថលេខីទៅលើច្បាប់របស់ UN Clause ជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ដោយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលដែលតុលាការក្រុងឡាអេបានប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហូរបស់រដ្ឋបានចេញផ្សាយថាសាលាក្តីដែលបំពេញច្បាប់បានសម្រេចចេញសេចក្តីសម្រេចដែលមិនផ្អែកទៅលើការពិត
Direct from Washington.
លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើយុទ្ធនាការជួបជុំជាសាធារណៈមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាមួយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders ដែលជាគូប្រជែងដ៏ស្វិតស្វែងរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការប្រជែងដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire នេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកស្រី Clinton បានស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលជាអិសរាជជនសំខាន់មួយរូបទៀតនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីក្នុងរដ្ឋ North Carolina លោកស្រី Clinton និងលោក Sanders បានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយដោយលើកឡើងថាការជួបជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះផ្តោតលើការកសាងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងមុននិងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចមួយសម្រាប់មនុស្សរាល់គ្នាមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកមានអំណាចនោះទេភាសានេះបង្ហាញពីចំណុចជាអធិភាពនៃយុទ្ធនាការរបស់លោកទាំងពីរជាពិសេសគឺចំណុចជាអធិភាពនៃយុទ្ធនាការរបស់លោក Sanders ដែលលោកធ្លាប់អះអាងថាខ្លួនលោកជាអ្នកសង្គមនិយមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលជានិច្ចកាលរិះគន់ពីឥទ្ធិពលរបស់អ្នកមានមកលើនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកការគាំទ្រដើម្បីបានបេក្ខភាពជាប្រធានាធិបតីប្រចាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Clinton នឹងមិនខ្លាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតែងតាំងជាផ្លូវការមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេរហូតដល់ការសម្រេចចុងខែកក្កដានេះនៅឯសន្និបាតបកលោក Sanders បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនសុខចិត្តចោះចាញ់ការប្រជែងទេរហូតដល់មានការសម្រេចជាផ្លូវការនៅឯសន្និបាតបកយុទ្ធនាការរបស់លោក Sanders បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកនឹងធ្វើអ្វីក៏ដោយដែលចាំបាច់ដើម្បីផ្ដួលលោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសន្និបាតទុកមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដោយសារការចង់ផ្ដួលលោក Donald Trump នេះហើយបានធ្វើឲ្យលោក Sanders ធ្វើយុទ្ធនាការបន្ថែមទៀតសម្រាប់លោកស្រី Clinton គុណប្រយោជន៍ធំបំផុតសម្រាប់លោកស្រី Clinton គឺការចំណេញបានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោក Sanders ក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតបឋមក្នុងបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗកន្លងមក
ប្រទេសវៀតណាមសាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការមជ្ឈត្តកម្មអន្តរជាតិដែលច្រានចោលការទាមទារយកដែនសមុទ្រមួយភាគធំរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយនិយាយថាខ្លួនគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណោះស្រាយនៃចំនួននេះតាមរយៈការទូតនិងដំណើរការផ្លូវច្បាប់សេចក្តីសម្រេចដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាករណីដែលប្រទេសចិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅប្រទេសសំតោគឺជាករណីដែលប្រទេសហ្វីលីពីនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែការទាមទាររបស់ចិនក៏ជាន់គ្នាជាមួយនឹងការទាមទាររបស់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកលីហៃបិញក៏បាននិយាយជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមនៅក្នុងប្រជុំកោះផារ៉ាសែលនិងប្រជុំកោះស្ប្រេតលីដែលមានចំនួនជាមួយនឹងចិននោះផងដែរ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារតាមយន្តហោះចម្បាំងដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានវាយលុកចំអគារពាណិជ្ជកម្មជាច្រើននៅក្នុងចំនួនដែលមានរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន130នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនរយនាក់ផ្សេងទៀតគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាអគារពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះរួមមានរោងចក្រឃ្លាំងស្តុកទំនិញនិងរោងចក្រអគ្គិសនីជាដើមរបាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអគារពាណិជ្ជកម្មអស់ទាំងនេះសម្រាប់ផលិតស្តុកនិងចែកចាយអាហារថ្នាំពេទ្យនិងអគ្គិសនីអង្គការដដែលនេះបានបន្ថែមថាការវាយប្រហារទាំង10លើកដែលធ្វើឡើងចំពោះអគារពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗទាំងចំនួន13ជាការវាយប្រហារខុសច្បាប់ដោយសារតែមិនមានអគារយោធាណាមួយស្ថិតនៅក្បែរនោះទេអង្គការនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការវាយប្រហារមួយអាចចាត់ទុកថាជាការអាចចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីប៊ូរចនាដែលទៅជាភរិយារបស់លោកកែមលីអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកស្រីដើម្បីទៅរស់នៅបរទេសសេចក្តីរីកាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូកម្ពុជាដំបូងគេបង្អស់នៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសេចក្តីរីកាអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជុំវិញបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកផលពិសាលអ្នកស្រាវជ្រាវខាងច្បាប់អន្តរជាតិអំពីប្រវត្តិរឿងក្តីនិងសារក្រមតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងរបស់ហ្វីលីពីន
ដែលបានប្តឹងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបន្ទាប់ពីលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាសកម្មជននិងជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះភរិយារបស់លោកកែមលីបានអំពាវនាវដល់ស្ថានទូតបរទេសនានាឲ្យជួយគ្រួសារអ្នកស្រីទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសនាងធីដាវីនបានជួបសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកកែមលីអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាដើម្បីសន្តិសុខនិងអនាគតរបស់កូនអ្នកស្រីនឹងសម្រេចចិត្តចាកចេញទៅនៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីនឹងព្យាយាមជំរុញឲ្យកូនរបស់គាត់ឲ្យបានម្នាក់ដើម្បីស្នងប្តីរបស់គាត់សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរអ្នកស្រីប៊ូរចនាដែលជាភរិយាបណ្ឌិតកែមលីពេលនេះតើអ្នកស្រីមានគម្រោងនឹងចាក់ចែងទៅក្រៅប្រទេសឬក៏គិតថានឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសយើងដដែលឬមួយយ៉ាងម៉េចទេលោកស្រីចា
ខ្ញុំរឿងនឹងខ្ញុំមិនទាន់បានប្រកាសបញ្ជាថាខាងណាគាត់ទនីខ្ញុំទៅឬមួយក៏មិនទេប៉ុន្តែបើមានខាងអាមេរិកឬក៏អូស្ត្រាលីទនីខ្ញុំទៅខ្ញុំប្រហែលជាសម្រេចចិត្តថានឹងជំរើសរបស់ខ្ញុំដើម្បីអនាគតកូនខ្ញុំនឹងទៅខ្ញុំមិនចង់ឲ្យដូចថាការរស់នៅរបស់ខ្ញុំអត់ពីប្តីទៅហេមពិបាកចឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់អាចមានសមត្ថភាពនឹងអើចិញ្ចឹមកូនណាដល់យើងទៅស្រុកគេជួយចិញ្ចឹមជួយអីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹង
មូលហេតុនៃការចាក់ចែងដើម្បីអនាគតកូនឬក៏ដោយសារតែលោកស្រីលែងមានជំនឿនៅលើសន្តិសុខយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសយើងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា
៎រឿងសន្តិសុខហ្នឹងរឿងអសន្តិសុខដែរហ្នឹងសុំប្រទេសខ្មែរយើង
ដល់ពេលនេះមានលោកស្រីបានស្នើសុំទៅខាងប្រទេសណាដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោនឬនៅឬក៏មានខាងប្រទេសណាគេបានដល់ការសិទ្ធិជ្រកកោនឬនៅឯចា
៎មិនតាន់មានទេបង
ប៉ុន្តែខាងលោកស្រីមានធ្វើលិខិតស្នើសុំអីចា
៎ពួកឯងនៅពេលហ្នឹងកំពុងតែរឿងបនរឿងអីចឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានដាក់ស្នើដាក់អីទេចាចាំបើសិនជាមិនមកខ្ញុំជាប់ពីបនស្អីទៅខ្ញុំនឹងគិតគូរអញ្ចឹងណា
ប៉ុន្តែលោកសូមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនថាលោកស្រីនឹងចេញទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអីចា
អពេលហ្នឹងចង់និយាយថាចិត្តរបស់ខ្ញុំវាមិនដឹងថាសម្រេចទៅខាងណាហើយដូចថាយើងវារៀងក្តុកក្តួលពេកអញ្ចឹងពេលយើងនិយាយទៅរៀងខុសតោះទួចយើងអត់បានគិតវែងឆ្ងាយ
គោលបំណងរបស់លោកស្រីប្រទេសណាដែលលោកស្រីគិតថាទៅរស់នៅប្រទេសក្រៅនេះចា
ខ្ញុំអត់បានសម្រេចថាទៅខាងណាល្អខាងណាមិនល្អអីទេខ្ញុំអត់បានគិតដល
់ប៉ុន្តែលោកស្រីគិតថាការចាក់ចែងរបស់លោកស្រីនឹងវាប្រសើរជាងនោះនៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងហ៎ចា
ចា
លោកស្រីគិតថាទៅថ្ងៃអនាគតគិតថាអាចចង់នឹងបណ្ដោះកូនឲ្យដើរតាមដូចថាស្នងពីឪពុកដែរឬក៏មិនមានទេឬក៏អាស្រ័យទៅលើកូនលោកស្រីចា
ចាកូនម្ដងរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យកូនម្នាក់ធ្វើតាមប៉ារបស់គាត់ព្រោះយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងនិយាយរួមទៅយើងស្រឡាញ់ភាពត្រឹមត្រូវត្រូវការស្មោះត្រង់យើងក៏មានល្បិចអីចឹងទៅ
ទោះបីជាលោកស្រីបើសិនជាបានទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយក៏នឹងបណ្ដោះកូនម្នាក់ដើរតាមស្នងឪពុកដែរឬមួយយ៉ាងម៉េចចា
៎ហ្នឹងហើយគណិតរបស់ខ្ញុំចង់ថាបើខ្ញុំទៅរស់នៅដល់ណាក៏ខ្ញុំឲ្យកូនធ្វើតាមម្ដាយតាមឪពុករបស់គាត់បានម្នាក់ដែរ
ការធ្វើតាមនឹងឲ្យដូចថាបើគាត់ចេញទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសនឹងឲ្យគាត់ចូលមកជួយប្រទេសខ្មែរដូចជាឪពុកគាត់ដែរឬមួយយ៉ាងម៉េចចា
៎ជំរើសរបស់ខ្ញុំបើហាក់ជាដូចបងនិយាយចឹងឯង
មកដល់ពេលនេះលោកស្រីគិតថាកូនទាំង4មានឃើញអ្នកណាម្នាក់ដែលមានគំនិតឬក៏ចូលចិត្តដូចជាឪពុកគាត់ហើយឬនៅឯចា
ចាបងរឿងហ្នឹងអត់តន់ខ្ញុំអត់តន់មើលទឹកចិត្តកូនខ្លះបានដឹងទេដឹងចា
មកដល់ពេលនេះដូចថាលោកបណ្ឌិតគាត់ត្រូវបានគេបាញ់ប្រហារបែបនេះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែមានគំនិតឲ្យកូនដើរតាមអ្វីដែលឪពុកបានធ្វើនឹងលោកស្រីអត់បារម្ភថាអាចនឹងមានហេតុការណ៍អីទៀតកើតឡើងទៀតឬដោយសារតែការស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិលោកស្រីអត់ខ្លាចនៅអ្វីដែលបានជួបនៅពេលនេះទេឬមួយយ៉ាងម៉េចទេចា
ចាខ្ញុំអត់ខ្លាចទេព្រោះយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះត្រឹមត្រូវយើងអត់ក្បត់ជាតិយើងអត់ទៅចាក់ប្លន់សម្រាប់អ្នកណាទេ
ចឹងទោះបីជាបានដូចថាលោកបណ្ឌិតគាត់ជួបហេតុការណ៍នេះក៏ដោយក៏លោកស្រីអត់ខ្លាចនៅតែជំរុញឲ្យកូនដើរតាមគន្លងឪពុកដដែលឬមួយយ៉ាងម៉េចចា
ចាពួកឯងនេះគឺជាបំណងរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំដល់កម្លាំងចិត្តរហូតចំពោះប្តីខ្ញុំរហូត
រហូតដល់ពេលនេះលោកស្រីគាត់ថាត្រូវមានកម្រងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតត្រូវដាក់ពាក្យប្តឹងឬក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកស្រីមានកម្រងហើយឬនៅទេចា
ចាំបងអត់ទាន់មានទេកម្រងហ្នឹងចាធម្មតាយើងស្លាប់ដល់អត់មានមូលហេតុអញ្ចឹងយើងមិនសុខចិត្តប៉ុន្តែចង់និយាយថាយើងមិនទាន់ធ្វើអីទេពេលហ្នឹងណាសុំតែមកសុខសិនមកសុំតែមកសុខ
លោកស្រីដូចថាមានអីអំពាវនាវដល់ស្ថានទូតឬក៏ខាងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងលោកស្រីយ៉ាងម៉េចទេ
ចាខ្ញុំចង់សំណងពរដល់ស្ថានទូតអាមេរិកឬក៏អូស្ត្រាលីបើមានចង់ថាជួយគ្រួសារនាងខ្ញុំឲ្យបានទៅក្រៅទៅអីចឹងនាងខ្ញុំសុបាយចិត្ត
គោលបំណងលោកស្រីចង់ចាក់ចែងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេចា
គោលបំណងរបស់ខ្ញុំចង់រៀបចំដល់មុនប្តីខ្ញុំហើយចប់សពគ្រប់អស់អញ្ចឹងខ
្ញុំអរគុណចាជ
ំរាបលាចាចា
គណៈប្រតិភូរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដំបូងបង្អស់បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Ronald Reagan នាវាចម្បាំងដែលមានទំហំធំនេះកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងទាមទារដោយចិននិងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនផងដែរលោកនៅវ៉ាន់ដិននៃ VOA គឺជាអ្នកយកព័ត៌មានតែមួយគត់ដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយគណៈប្រតិភូដើម្បីផ្តិតយកព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវ៉ាន់ដិនពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចតទៅ
ស្ថិតនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃក្នុងមហាសមុទ្រគ្មានកោះត្រើយនាវាចម្បាំងដែលមានផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Ronald Reagan កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនតាមធម្មតាយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងកំពុងធ្វើការហោះហើរនិងចុះចតក្នុងនាវាចម្បាំងដ៏ធំនេះដោយភាពងាយស្រួលស្របពេលដែលអ្នកបើកបរយន្តហោះនាវឹកនៃកងចម្បាំង Ronald Reagan កំពុងបំពេញការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងមមាញឹកគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាប្រមាណ10រូបរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចស្វែងយល់ពីលើនាវាចម្បាំងនេះផងដែរនេះគឺជាគណៈប្រតិភូកម្ពុជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅលើនាវាយក្សនេះហើយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយស្ថានទូតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា
I'm Captain Buzz Donnelly. I'm the commanding officer of USS Ronald Reagan, and we are operating right now in the South China Sea.
ខ្ញុំឈ្មោះ Buzz Donnelly គឺជាមេបញ្ជាការរបស់នាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិក Ronald Reagan. ឥឡូវនេះយើងកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅចន្លោះប្រជុំកោះ Spratly និង Paracel ក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិ។យើងធ្វើប្រតិបត្តិការជាធម្មតាជានាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងតាមសេរីភាពនៃនាវាចរនិងប្រតិបត្តិការជិតដែនពាណិជ្ជកម្មរបស់ពិភពលោកនាវាទំនិញជាច្រើនតែងតែឆ្លងកាត់ពីអូស្ត្រាលីទៅម៉ាឡាកាវាជាតំបន់ដែលយើងតែងតែធ្វើប្រតិបត្តិការជារឿយៗជាមួយប្រទេសជាមិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តនិងប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់នេះដើម្បីបង្ហាញពីសេរីភាពលំហសមុទ្រនិងសេរីភាពនៃពាណិជ្ជកម្ម
ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅលើនាវាចម្បាំងអាមេរិកគឺខណៈពេលដែលនាវានេះកំពុងដើរល្បាតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីការពារសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងទស្សនកិច្ចដ៏កម្រនេះគណៈប្រតិភូខ្មែរក៏មានឱកាសស្វែងយល់ពីដំណើរការទាំងស្រុងរបស់នាវានិងការហោះហើរយន្តហោះប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្នុងនោះកម្ពុជាក៏បានឃើញផ្ទាល់ពីការបញ្ជាការហោះហើរនិងការចុះចតរបស់យន្តហោះនៅលើនាវាការផ្ទុកយន្តហោះនិងការបញ្ជាយន្តហោះក្នុងការបំពេញបេសកកម្មនានានៅក្បែរតំបន់នោះលោកកាពីតិន Michael Donnelly មេបញ្ជាការនៃនាវា Ronald Reagan បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ពីក្តីរីករាយនៅក្នុងការស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូកម្ពុជាដំបូងគេបង្អស់នៅលើនាវាចម្បាំងនេះ
And this opportunity today for the Cambodian military and government officials to come out and see exactly what it is for an aircraft carrier to operate on the high seas.
ឱកាសមួយដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាមន្ត្រីយោធានិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរមកទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅអ្វីដែលគេហៅថាកងនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនសមុទ្រទឹកជ្រៅនេះ។ហើយវាគឺជាឱកាសសម្រាប់យើងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនឹងជជែកគ្នាដោយផ្ទាល់ផងដែរវាគ្មានអ្វីក្រៅពីអត្ថប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសយើងទាំងពីរនោះទេបាទ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកព្រំសុខារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានរួមដំណើរជាមួយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការបង្ហាញនិងការបើកឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចលើនាវាចម្បាំងខ្នាតធំនេះគឺបញ្ជាក់ពីការពង្រឹងចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងមហាអំណាចអាមេរិកដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកជាជាងការបង្ហាញសភាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
សំខាន់អ្វីក៏ដោយយើងចង់ឲ្យយើងចង់ឲ្យកិច្ចសហការឬគោលបំណងរួមរបស់យើងដែលចង់បានសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសយើងនៅក្នុងតំបន់ឬក្នុងពិភពលោកគឺចាំបាច់យើងត្រូវស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះទស្សនកិច្ចនេះគឺជាការស្វែងយល់មួយដែរបាទមិនត្រឹមតែស្វែងយល់ពីបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ទេយើងស្វែងយល់ពីយុវរួមនៃប្របត្តិការគោលដៅរួមនេះ
នាវាចម្បាំង USS Ronald Reagan 76ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះតាមអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Ronald Reagan ហើយបានដាក់ឲ្យប្រតិបត្តិការជាផ្លូវការលើកដំបូងបង្អស់នៅឆ្នាំ2001នាវានេះមានបណ្ដោយជាង 1,000 ហ្វីតឬស្មើនឹងប្រមាណ330ម៉ែត្រទទឹងប្រមាណ76ម៉ែត្រនិងដើរដោយថាមពលរាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2014នាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងដែលមានទំហំយក្សនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រតិបត្តិការជំនួសនាវា USS George Washington 73ហើយបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃកងនាវាប្រយុទ្ធទី7របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Pacific ដែលមានមូលដ្ឋានទ័ពនៅ Yokosuka ប្រទេសជប៉ុនលោកកាពីតិន Michael Donnelly បានឲ្យដឹងផងដែរថាមកដល់ពេលនេះនាវា Ronald Reagan 76មានកងនាវិកចំនួន 5,000 នាក់រួមទាំងវិស្វករគ្រូពេទ្យអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងនិងកងទាហានជើងទឹកជាដើមក្នុងនោះដែរនាវា Ronald Reagan មានផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងប្រមាណ70គ្រឿងរួមទាំងយន្តហោះប្រដិញ F-18 ឧទ្ធម្ភាគតិចផ្ទុកគ្រាប់មីស៊ីលនិងយន្តហោះរ៉ាដាជាដើមលើពីនេះទៀតនាវាដ៏ធំក្នុងចំណោមនាវាចម្បាំងជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានផ្ទុកសភាវុធមួយចំនួនផ្សេងទៀតផងដែរលោកកាពីតិន Michael Donnelly មេបញ្ជាការនៃកងនាវា Ronald Reagan ក៏បានឲ្យ VOA ដឹងផងដែរថាដំណើរការល្បាតជាទៀងទាត់របស់នាវានេះនៅក្នុងដែនសមុទ្រអន្តរជាតិក្បែរប្រជុំកោះ Paracel និង Spratly គឺជាការល្បាតធម្មតារបស់នាវា Ronald Reagan ក្នុងការរក្សាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ហើយការទាមទារសិទ្ធិនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីសំណាក់ប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលជាសមាជិកអាស៊ានគឺមិនមែនជាក្តីបារម្ភចម្បងរបស់លោកនោះទេ
It's not so much a concern directly to us because we've always operated here. We have a long history of operations in the South China Sea.
វាមិនមានអ្វីជាក្តីបារម្ភដែលអាចប៉ះពាល់ដល់យើងខ្លាំងនោះទេពីព្រោះថាយើងតែងតែធ្វើការល្បាតនៅក្នុងតំបន់នេះ។យើងមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការក្នុងសមុទ្រឥណ្ឌាផងដែរ។ជារឿយៗយើងក៏ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់នេះទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាឬក៏ទៅបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលរបស់យើងនៅឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់ក៏មានជួនកាលយើងនៅទីនេះហើយប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចឬក៏ក្នុងលំហសមុទ្រចិនខាងត្បូងចឹងហើយនៅថ្ងៃនេះវាគ្មានអ្វីជាពិសេសទេសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់យើងយើងធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងជ្រើសរើសនិងតំបន់ដែលស្របច្បាប់រួមទាំងតំបន់នេះផងដែរបាទ
ប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះបញ្ហាប្រទាញប្រទង់កម្មសិទ្ធិលើដែនកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងក្រោយពេលដែលប្រទេសចិនសាងសង់កោះសបនិមិត្តនៅតំបន់កោះ Spratly និងធ្វើការហោះហើរសាកល្បងនៅទីនោះហើយការតានតឹងនេះបានឈានដល់ការបាញ់កំទេចនាវានេសាទរបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការមជ្ឈត្តកម្មឬតុលាការអាញាកណ្ដាលអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនលើបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានប្តឹងប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2013ទាមទារការគ្រប់គ្រងទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើនាវាចម្បាំងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅលោកព្រំសុខាបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ាននៅតែប្រកាន់ជំហរស្នើឲ្យដៃគូជម្លោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងទ្វេភាគី
ដូច្នេះអ្វីប្រតិបត្តិការរប បស់គ្រប់កម្លាំងរបស់ប្រទេសរបស់ជាតិទីមួយមួយគឺកិច្ចសហការសំខាន់គឺដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងបង្រឹងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយបញ្ហាដែលខ្វែងគំនិតគ្នាដូចអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែអ្នកជួនសែនក៏បានជាច្បាស់ហើយគឺរបស់កម្ពុជាដោះស្រាយដោយសន្តិភាពសន្តិភាពទីមានបញ្ហាចំនួនវិបទីបន្តដោះស្រាយដោយវិបទី
យ៉ាងណាក៏ដោយដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្ររបស់គណៈប្រតិភូកម្ពុជានៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិក Ronald Reagan ក្នុងមហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានបញ្ចប់ដោយក្តីរីករាយនិងភាត្រភាពរវាងប្រទេសមហាអំណាចអាមេរិកនិងកម្ពុជារាយការណ៍ពីលើនាវាចម្បាំង Ronald Reagan ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
រយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចក្រភពអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតដើម្បីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបចំពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសកលភាវូបនីយកម្មនោះគេឃើញថាភាពស្រដៀងគ្នានេះក៏បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅភាគប្រទាំងប្រទេសផងដែរនោះអ្នកស្រីអារូផេនដេនៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Philadelphia ដែលធ្លាប់ជាមជ្ឈមណ្ឌលសហគ្រាសប្រតិកម្មចម្បងបំផុតមួយរបស់អាមេរិកដើម្បីស្វែងយល់ពីទស្សនៈរបស់អ្នករស់នៅទីនោះអំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរដើរតួនាទីឲ្យបានទូលំទូលាយប៉ុណ្ណានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនោះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គេធ្លាប់ធំក្លិននំខុកឃីនៅខាងក្រៅរោងចក្រនេះនៅភាគឦសានទីក្រុង Philadelphia ប៉ុន្តែក្លិនដ៏ឈ្ងុយឈ្ងប់នេះរួមទាំងកម្មករទាំង350នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើនំ Oreo កន្លងមកលែងមានទៀតហើយព្រោះរោងចក្រ Mondelez នេះបានបដូរទីតាំងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតលោក Art Melewise ម្ចាស់យានដ្ឋានលក់និងបដូរគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តបានរំលឹកពីមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដែលបានបាត់បង់ការងារធ្វើ
We see so many people unemployed, so many older
មានមនុស្សជាច្រើនអត់ការងារធ្វើនេះជាការងារទី3ឬទី4ហើយតែបើនៅចំនួនឪពុកម្ដាយរបស់យើងពួកគាត់អាចមានការងារនេះធ្វើពេញមួយជីវិតឯណោះហើយថែមទាំងមានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ទៀតផងឯពួកយើងវិញគឺអត់មានទេ
លោក Millerway ដែលមានយានដ្ឋានរថយន្តជាច្រើននៅ Philadelphia និយាយថាលោកទំនងជានឹងបិទទីតាំងខ្លះហើយដោយសារពន្ធនិងតម្លៃកំណត់ដោយច្បាប់ផ្សេងៗទៀតកើនឡើងលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរគាំទ្រអាជីវកម្មខ្នាតតូចដើម្បីកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងដូចជា Mondelez ជាដើមបដូរទីតាំងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងដូចជា Mexico ជាដើម
NAFTA has allowed avenues for
កិច្ចព្រមព្រៀង NAFTAបានបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Mondelez ជាដើមចាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថារោងចក្រផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុននេះក៏បានបិទទ្វារដែរនៅក្នុងក្រុង Chicago
តាមដងទន្លេ Delaware ប្រមាណជាង30គីឡូម៉ែត្រទៅទិសខាងត្បូងនាព្រឹកព្រលឹមដ៏មមាញឹកមួយគេឃើញអ្នកបើកឡានដឹកទំនិញលើកឡាំងអីវ៉ាន់ដាក់លើឡាននៅក្បែររោងចក្រនឹងកន្លែងកប៉ាល់ដឹកទំនិញមានភោជនីយដ្ឋានមួយឈ្មោះ Franks ដែលលក់អាហារពេលព្រឹកនិងអាហារថ្ងៃត្រង់ដល់អ្នកបើកឡានដឹកទំនិញនឹងកម្មករកំពុងផែនៅ Philadelphia តាំងពីឆ្នាំ1910មកម្លេះម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានលោក Joe Trolsino ថាអាជីវកម្មលោកមានការឡើងចុះទៅតាមសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែអាជីវកម្មលោកនៅតែដំណើរការល្អជាធម្មតា
ខ្ញុំលក់ម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ៗបើកលក់ទៀងពេលរាល់ថ្ងៃនិងមកជាប្រចាំនោះភ្ញៀវទាំងអស់នឹងអាចពឹងលើខ្ញុំបានហើយបើភ្ញៀវអាចពឹងលើខ្ញុំបានពួកគេនឹងក្លាយជាភ្ញៀវប្រចាំហាងរបស់ខ្ញុំជាមិនខាន
អតីតជនឈ្មោះ Kevin Kunla ថាកម្មករនៅក្រុមហ៊ុនលោកស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2008ក្រោយមកអាជីវកម្មលោកបានវិលមករកប្រក្តីភាពឡើងវិញស្របពេលដែលអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Kunla បន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចធ្វើអ្វីតែឯកឯងបានទេ
I don't believe the US should isolate itself.
ខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរផ្តាច់ខ្លួនទេ។វាជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោក។កូនខ្ញុំរស់នៅប្រទេសក្រៅហើយខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅ២សប្តាហ៍ខាងមុខនេះ
។នឹងមានការដេញដោលបន្ថែមទៀតអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោក។ខណៈពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងត្រៀមខ្លួនបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសុភាដា VOA
ក្នុង ការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកផលពិសាលអ្នកស្រាវជ្រាវខាងច្បាប់អន្តរជាតិអំពីប្រវត្តិរឿងក្តីទាំងសារក្រមតាកតងនឹងបណ្ដឹងរបស់ហ្វីលីពីនដែលបានប្តឹងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតទៅនេះមានហុងចិនដានិងលោកភីសុភាដាសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបន្តការសាកសួរលើជនសង្ស័យដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលី
របាយការណ៍បង្ហាញថាឆ្នាំ2016ជាឆ្នាំគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់អ្នកកាសែតអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅទីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធចំពោះប៉ូលីសនៅទីក្រុង Dallas
មនុស្ស3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងបរិវេណតុលាការក្នុងរដ្ឋ Michigan
តទៅនេះនាងហុងចិនដានិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចាសសូមអរគុណលក្ខណាគណៈពេដែលក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនិងអ្នកគោរពស្រឡាញ់លោកកែមលីកំពុងតែធ្វើបុណ្យតាមព្រះពុទ្ធសាសនានៅវត្តក្តីចាស់នៃព្រះរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារទី12ខែកក្កដានេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបន្តសាកសួរលើជនសង្ស័យដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះការសាកសួរលើជនសង្ស័យនៅថ្ងៃទី2ប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល78ម៉ោងតែបើតាមលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាតុលាការមិនទាន់សម្រេចចោទជននេះនៅឡើយទេដោយតុលាការកំពុងប្រមូលផ្ដុំឯកសារនិងភស្តុតាងដែលផ្ដល់ដោយស្នងការប៉ូលីសរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងត្រូវការពេលវេលាពិនិត្យនិងស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតលោកលីសុផាណាដែលជាព្រះរាជអាជ្ញារងបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអាយកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនខ្លួនជនល្មើសដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីទៅឃុំខ្លួននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះនឹងត្រូវនាំខ្លួនសាកសួរនិងសម្រេចការចោទប្រកាន់នៅថ្ងៃពុធទី13ខែកក្កដាបន្តទៀតលោកលីសុផាណាជាតំណាងអាយកាទទួលចាត់ការសំណុំរឿងនេះបានឲ្យដឹងថាការសួរចម្លើយនេះបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍និងតម្រុយជាច្រើនសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតនិងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះជនសង្ស័យខាងលើនេះដែលព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបញ្ជាក់ថាឈ្មោះអឿតអាងអាយុ44ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិទន្លេសឃុំនគរភៀស្រុកអង្គរជុំខេត្តសៀមរាបជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករាយការណ៍ថាធ្លាប់ធ្វើជាទាហានបួសជាសង្ឃនៅឆ្នាំ2012ហើយត្រូវបានផ្សឹកនៅឆ្នាំ2014ដោយសារតែជននេះធ្លាប់យកកាំភ្លើងគំរាមព្រះសង្ឃដទៃទៀតនៅក្នុងវត្តអារាមនោះ
រយៈពេលកន្លងមកនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះអ្នកកសែតអាជីព10នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ពេលកំពុងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធ្វើឲ្យឆ្នាំ2016ក្លាយជាឆ្នាំហិង្សាបំផុតសម្រាប់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលទើបចេញផ្សាយដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយគណៈកម្មាធិការសវត្ថិភាពអ្នកកសែតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចេញរបាយការណ៍ដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវចងក្រងអស់រយៈពេល6ខែរបស់ខ្លួនកន្លងមកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានរកឃើញថាមានហេតុការណ៍ហិង្សា54ករណីដែលបានប្រព្រឹត្តលើអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2016មកដែលមានការកើនឡើងរហូតដល់ 38% បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរកាលពីឆ្នាំទៅរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាភាគច្រើននៃអំពើហិង្សាទាំងនេះបានធ្វើឡើងជំនួសឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញពីចំណុចលម្អិតអំពីអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនោះទេរបាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាចំនួននៃករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកតាលីបង់មានការកើនឡើងច្រើនបើប្រៀបនឹងឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះហេតុការណ៍ហិង្សាចំនួន21ករណីហើយពួកតាលីបង់មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះហេតុការណ៍នេះចំនួន16ករណីនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់របាយការណ៍នេះទោះបីជារបាយការណ៍នេះបានហៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈសេរីគួរសមរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាជាការសម្រេចបានដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏វាបានបញ្ជាក់ថាចំនួនស្ត្រីធ្វើការក្នុងវិស័យព័ត៌មានមានការថយចុះខណៈពេលដែលស្ថានភាពសន្តិសុខរបស់ប្រទេសនេះកាន់តែលំបាកឡើង
លោ
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas នៅទីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធមួយចំពោះប៉ូលីសទាំង5នាក់ដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយការលួចបាញ់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដោយសន្តិវិធីមួយសន្ទរកថានេះនឹងក្លាយជាសន្ទរកថាលើកទី11ក្នុងអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកដែលលោកតែងតែថ្លែងក្រោយពេលមានការបាញ់ប្រហារដោយរង្គាលនៅទីនោះក៏នឹងមានវត្តមានរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីโจ Biden និងលោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush ផងដែរលោក George Earnest អ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានបានប្រកាសថាលោក Obama ព្យាយាមចង់លួងលោមមនុស្សទូទាំងប្រទេសឲ្យធូរស្រាលបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង Dallas និងការបាញ់សម្លាប់របស់ប៉ូលីសទៅលើបុរសជនជាតិអាហ្វ្រិកអាមេរិកាំង2នាក់ដែលបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួន
មនុស្ស3នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងបរិវេណតុលាការមួយក្នុងរដ្ឋ Michigan ភាគខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលអ្នកទោសម្នាក់ដែលត្រូវនាំខ្លួនមកកាត់ក្តីបានកញ្ឆក់កាំភ្លើងពីប៉ូលីសនិងធ្វើការបាញ់លើមនុស្សក្នុងបរិវេណតុលាការលោក Paul Bailey មន្ត្រីប៉ូលីសប្រចាំខណ្ឌ Berrien រដ្ឋ Michigan បាននិយាយថាអ្នកស្លាប់ពីរនាក់គឺជាឆ្មាំគុកនិងអ្នកស្លាប់ម្នាក់ទៀតគឺជាអ្នកបាញ់កាំភ្លើងមន្ត្រីប៉ូលីសនេះក៏បានរងរបួសផងដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថារបួសរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសនេះមិនមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនោះទេជនស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលរងរបួសត្រូវគេបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងក្រុង Street Joseph គេរំពឹងថាអ្នករងរបួសទាំងអស់នេះនឹងបានធូរស្បើយឡើងវិញលោក Bailey និយាយថាការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងខណៈពេលដែលឆ្មាំគុកនាំខ្លួនអ្នកទោសដែលមិនបានបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណនោះពីពន្ធនាគារនៅជាន់ទី3ធ្វើដំណើរមកកាន់បន្ទប់តុលាការលោកបន្ថែមថាមុនដំបូងអ្នកទោសបានវាយប្រតាយប្រតបជាមួយនឹងឆ្នាំគុកជាមួយនឹងឆ្មាំគុកមុនពេលដណ្ដើមបានកំភ្លើងនិងចាប់ផ្ដើមបាញ់ប្រហារលោកនិយាយថាអ្នកទោសនេះត្រូវបានសម្លាប់ដោយមន្ត្រីប៉ូលីសដែលឈរជើងក្បែរកន្លែងកាត់ហេតុសំទោសក្បែរកន្លែងកាត់ហេតុលោក Bailey បានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតលម្អិតមួយកំពុងតែធ្វើឡើងលើរឿងនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកកំពុងតែស្ថិតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបណ្ដាមេដឹកនាំអន្តរជាតិឯកភាពគាំទ្រប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមមួយនេះតាមរយៈកងកម្លាំងរបស់អង្គការអូតង់ចំនួន 12,000 នាក់និងការផ្ដល់ជាថវិកាជំនួយដល់កងកម្លាំងការពារជាតិនិងកងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ឆ្នាំ2020លោក Ash Carter បានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Ashraf Ghani រួចហើយហើយលោកនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកឧត្តមស្នេយ Mick Nicholson ទៀតដែលជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងអាមេរិកនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកក៏នឹងថ្លែងអំណរគុណដល់កងកម្លាំងអាមេរិកចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីឈ្មោះទៅរកស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យប្រទេសនេះក្លាយទៅជាឋានសួគ៌សុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្រុមភេរវករដែលមានបំណងនឹងបើកការវាយប្រហារទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដានេះតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេបានចេញសារដីកាតាក់ទងនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានបណ្ដឹងប្រទេសចិនតាក់ទងនឹងចំនួនទឹកដីនិងកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅមុនការចេញសារដីកានៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកសឹងសុផាតនៃ VOA បានសម្ភាសលោកផលពិសាលអ្នកស្រាវជ្រាវខាងច្បាប់អន្តរជាតិតែធ្លាប់ស្រាវជ្រាវនៅតុលាការអន្តរជាតិនៃនីតិសម្បត្តិនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រវត្តិរឿងក្តីនិងសារក្រមខាងមុខសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសដែលមានពីភាគនេះដូចតទៅ
បាទដូច្នេះខ្ញុំចង់ងាកមកចំណុចខ្លឹមសារនៃបណ្ដឹងនឹងវិញតើប្រទេសហ្វីលីពីននឹងគាត់ចង់ឲ្យតុលាការកាត់ចំណុចសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះហើយដូចថាសក្តិកម្មឬមួយក៏អំណះអំណាងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននឹងអ្វីជាសំខាន់
បាទជាប្រវត្តិនៃចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះយើងឃើញថាចំនួននៃប្រទេសទាំងពីរនេះជាចំនួនមួយដ៏រ៉ាំរ៉ៃដែលមែនទែនទៅចំនួននេះវាកើតតាំងពីទសវត្សរ៍ទី40មកម្ល៉េះនិយាយទៅតាំងពីអ្នកច្បាប់នៅប្រទេសចិនហ្នឹងគាត់បោះពុំផែនទី1ដែលផែនទីហ្នឹងឈ្មោះថាផែនទី11ចំណុចដាច់ ហើយបន្តមកទៀតនៅឆ្នាំ2009ហ្នឹងប្រទេសចិនហ្នឹងបានបោះពុំផែនទីមួយទៀតដែលផែនទីហ្នឹងជាផ្លូវការផែនទីជាផ្លូវការហ្នឹងមិនមែនជាផែនទី11ចំណុចដាច់ទេប៉ុន្តែគឺជាផែនទី9ចំណុចដាច់ទៅវិញហើយក្នុងករណីនេះយើងឃើញថាខ្សែបន្ទាត់ដែលយើងហៅថាខ្សែបន្ទាត់ដាច់ជា9ចំណុចឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ហៅថាជាភាសាអង់គ្លេសគាត់ហៅថាជា9 dash line ក្នុងករណីនេះគឺនៅយើងឃើញថាបើយើងមើលផែនទីទៅគឺថាផែនទីដែលគូសជាផ្លូវការទទួលស្គាល់នៅឆ្នាំ2009ហ្នឹងគឺបានន័យថាផែនទីហ្នឹងគឺគូសដោយដាក់បញ្ចូលអតពតយភាពនៃកោះសឹងតែទាំងអស់ឬក៏រាប់បញ្ចូលថាតំបន់សមុទ្រស្ទើរតែទាំងអស់ដែលដាក់បញ្ចូលជាសិទ្ធឬក៏ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសចិនបើយើងនិយាយជាភាសាសម្រាយដូច្នេះករណីនេះគឺថាប្រទេសហ្វីលីពីនគឺគាត់បដិសេធបានថាគាត់ជំទាស់នៅលើការដាក់បញ្ចូលដែនទឹកក៏ដូចជាការដាក់បញ្ចូលអធិបតេយ្យភាពនៃកោះឬរចនាសម្ព័ន្ធស្រដៀងកោះដតីទៀតនឹងជារបស់ចិនដាច់មុខនឹងដូច្នេះបានជាប្រទេសហ្វីលីពីននឹងគាត់មិនសុខចិត្តហើយនាំឲ្យមានការប្តឹងផ្ដាល់គ្នាតាមរយៈយន្តការនៃតុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសនេះប្តឹងដោយប្រទេសហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ2013
តើប្រទេសចិនមានអំណះអាណាងអ្វីដែលទាញយកកោះទាំងនេះជាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនបាទ
សំណួរនេះសំខាន់ហើយសំណួរនេះតុលាការគាត់នឹងបកស្រាយថាតើផែនទី9ចំណុចដាច់ហ្នឹងរបស់ចិនហ្នឹងគឺស្របច្បាប់អត់ពេលនោះតុលាការគាត់នឹងបកស្រាយឯងប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះសូមជម្រាបលោកសភាថងថាយើងអត់ដឹងគេហៅថាអំណះអាណាងជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិននេះព្រោះករណីនេះប្រទេសចិនគាត់មិនព្រមចូលខ្លួនទៅតុលាការដូច្នេះយើងគាត់អត់បានបង្ហាញពីអំណះអំណាងរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាទោះបីជាគាត់មិនចូលខ្លួននៅក្នុងតុលាការក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់បានគេហៅថាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនខ្លះដែរហើយតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនហ្នឹងយើងឃើញថាទាំងអ្នកច្បាប់នៅប្រទេសចិនទាំងអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងគឺហាក់គិតថាប្រទេសចិនហ្នឹងគឺគាត់ផ្អែកទៅលើសិទ្ធិជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺជាពាក្យបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំអាចនិយាយថាសិទ្ធិជាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងបែរថាសិទ្ធិហ្នឹងវាកើតមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយគេដឹងថាសិទ្ធិហ្នឹងវាមានដើមកំណើតតាំងពីពេលណាតែគ្រាន់ថាសិទ្ធិជាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺវាមានយូរយារណាស់មកហើយហើយសិទ្ធិប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺវាអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសមួយហ្នឹងទាមទារនៅគេហៅថាសិទ្ធិឬក៏ទាមទារនៅធិបតីនៅលើកោះឬក៏នៅសិទ្ធិអធិបតីតាក់ទងទៅនឹងតំបន់សមុទ្រឧទាហរណ៍កន្លែងនេះយើងអាចថាអាចទាមទារថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់សមុទ្រសេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខឬក៏តំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រឡាក់បាទក្នុងករណីនេះយើងឃើញថាប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងគឺគាត់ដោយសារតែគាត់ថាសិទ្ធិប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺវាអត់មានចែងនៅក្នុងចម្ពោះប្រទេសហ្វីលីពីនសិទ្ធិប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺថាដូចជាវាអត់មានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាទេឬក៏សិទ្ធិប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាច្បាប់ទេបាននិយាយរួមមកថាវាមិនមែនជាច្បាប់ទេច្បាប់អន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ដូច្នេះហើយគាត់ទៀមទានហ្នឹងគឺទៀមទាឲ្យតុលាការហ្នឹងបកស្រាយសួរថាតើផែនទីដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសចិនហ្នឹងផែនទី9ចំណុចដាច់ហ្នឹងដែលផែនទីហ្នឹងឈរលើមូលដ្ឋានតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងសួរថាតើផែនទីហ្នឹងវាស្របច្បាប់អត់យេបើសិនជាបងសុផាសួរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនផែជាមិនទាន់អាចឆ្លើយបានទេព្រោះអីយើងនឹងចាំមើលតាមដានទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាខាងមុខនេះតុលាការហ្នឹងគាត់នឹងចេញសាដីកាតាក់ទងទៅនឹងអង្គសេចក្តីពេលហ្នឹងយើងនឹងតាមដានថាតើតុលាការគាត់សម្រេចបែបណាដែរ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកផលពិសាលអ្នកស្រាវជ្រាវខាងច្បាប់អន្តរជាតិអំពីប្រវត្តិនៃបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនតាក់ទងនឹងចំនួនដែនទឹកនិងកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
តើមានចំណុចណាសំខាន់ដែលតុលាការនេះនឹងសម្រេចបើលោកអាចសង្ខេបហើយចំពោះលោកជាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងករណីដែលថ្មីនេះដែលមិនទាន់មានពីមុនហ្នឹងលោកចាប់អារម្មណ៍និងភៀមតាមដានចំណុចណាជាងគេបាទ
និយាយរួមមកតុលាការពិសេសនេះអ្វីដែលគេទន្ទឹមរងចាំហ្នឹងគឺគេទន្ទឹងរងចាំពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងការបកស្រាយតាក់ទងទៅនឹងកោះដែលប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងគាត់សួរថាដូចជា Scarborough ជាកោះអត់ហើយ Scarborough ហ្នឹងគាត់ជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលអាចមានសមុទ្រដែលតំបន់សមុទ្រផ្ទាល់ខ្លួនឧទាហរណ៍ក្នុងករណីនេះតំបន់ទឹកផ្ទៃក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខឬក៏តំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្របានដែរឬអត់ហើយមានរចនាសម្ព័ន្ធស្រដៀងនឹងទៀតដែលប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងស្នើសុំឲ្យមានការបកស្រាយបាទហើយក្នុងករណីនេះប្រទេសហ្វីលីពីនសូមឲ្យតុលាការបកស្រាយថាតើផែនទី9ចំណុចដាច់ដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសចិនដែលទាមទារដោយប្រទេសចិនហ្នឹងគឺស្របច្បាប់អត់ទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយដោយឡែកទៅតាមច្បាប់សមុទ្រប
ាទ ហើយសូមបញ្ជាក់ថាផែនទីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលដាច់ជា9ចំណុចហ្នឹងរបស់ចិនហ្នឹងគឺក្តោបក្តាប់ស្ទើរតែសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងស្រុងគឺថាមកគៀកនឹងឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងនឹងមិនចឹង
បាទមានប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហើយនិងកោះតៃវ៉ាន់ប
ា
ទបាទ
ចឹងមានន័យថាប្រទេសចិនទៀមទា
បាទទៀមទាច្រើន
ស្ទើរតែទាំងស្រុង
បាទស្ទើរតែទាំងស្រុងបើយើងនិយាយថាភិកច្រើនគឺដែនទឹកទាំងអស់ហ្នឹងដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងគឺថាស្ទើរតែទាំងអស់ជារបស់ចិនតាមរយៈផែនទី9ចំណុចដាច់ហ្នឹងហើយតាមរយៈផែនទីហ្នឹងកោះក៏នៅក្នុងក៏ស្ថិតនៅក្នុងអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសចិនដែរដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសដែលជាភាគីចំនួនហ្នឹងក៏អត់សុខចិត្តទេគាត់អត់សុខចិត្តត្រង់ថាទីមួយគាត់មានសិទ្ធដែរដែលសិទ្ធហ្នឹងទទួលស្គាល់ដោយអនុសញ្ញាស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រព្រោះឯអនុសញ្ញាហ្នឹងគឺផ្ដល់សិទ្ធឲ្យគាត់មួយចំនួនបានថាឲ្យតែគាត់មានព្រំដែនជាប់សមុទ្រគឺគាត់មានសិទ្ធមានតំបន់មាត់សមុទ្រឧទាហរណ៍ក្នុងករណីនេះតំបន់ទឹកផ្ទៃក្នុងតំបន់សមុទ្រសេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនិងតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រហើយមិនថែមទាំងនោះបើសិនជាតំបន់ទឹកហ្នឹងវាធំតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រវាអាចមានលាតសន្ធឹងរហូតទៅដល់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយមែនតើ
មកទល់នឹងពេលនេះលោកជាអ្នកតាមដានមានបានដឹងថាតាមមើលទៅតឡាកានឹងសម្រេចឲ្យភាគីណាមួយឈ្នះទេបាទនិ
យាយទៅគឺយើងអាចថាវាពិបាកចំពោះសាដីការបស់តឡាកាយុទ្ធតឡាកាអន្តរជាតិគឺជាទូទៅគឺអ្នកច្បាប់នោះគាត់ពិបាកប៉ាន់ស្មានឬក៏ទូទាយទុកមុនពីព្រោះអីបើយើងនិយាយទៅបើសិនជាខ្ញុំប្រៀបធៀបជាមួយនឹងច្បាប់ជាតិយុទ្ធតឡាកាច្បាប់ជាតិប្រហែលជាអាចមានអ្នកឈ្នះឬក៏អ្នកចាញ់ប៉ុន្តែនៅក្នុងយុទ្ធតឡាកាអន្តរជាតិវិញវាអាចមានអ្នកឈ្នះឈ្នះឬក៏អាចមានភាគីនឹងចាញ់ទាំងសងខាងក៏អាចមានដែរក្នុងករណីនេះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកផលពិសាលអ្នកស្រាវជ្រាវខាងច្បាប់អន្តរជាតិអំពីប្រវត្តិនៃបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនតាក់ទងនឹងចំនួនដែនទឹកនិងកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
បាទក្នុងពេលកន្លងមករឿងចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងពេលកំពុងតែមាននីតិវិធីនៃករណីប្តឹងផ្ដាល់របស់ប្រទេសហ្វីលីពីននេះកើតឡើងប្រទេសចិនកំពុងតែសាងសង់កោះសបនិមិត្តហើយសង់បន្ថែមនេះតើការសាងសង់របស់ប្រទេសចិននេះប៉ះពាល់ទៅនឹងរឿងក្តីនេះដែរឬអត
់បាទក្នុងករណីការដំឡើងកោះសបនិមិត្តនេះគឺប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងក៏គាត់នេះដែរក៏គាត់ប្តឹងក្នុង15ចំណុចដែលគាត់ប្តឹងហ្នឹងមានចំណុចខ្លះហ្នឹងក៏តាក់ទងទៅនឹងការពង្រីកកោះសបនិមិត្តហ្នឹងដែរអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែតាមដានទាំងអស់គ្នានៅសាធិការនៅថ្ងៃទី12ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជាគោលការណ៍ចរអន្តរជាតិហ្មងនៅពេលដែលតុលាការគាត់កំពុងតែដំណើរការនីតិវិធីហ្នឹងគឺគូភាគីនឹងគូគាត់មានកាតព្វកិច្ចគេហៅថាតាមច្បាប់អន្តរជាតិគឺកាតព្វកិច្ចសន្តិយុត្តបានន័យថាកាតព្វកិច្ចគឺថាគាត់ត្រូវសម្រួលដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការនឹងបែរថាគាត់អាចធ្វើនៅកិច្ចអ្វីមួយដើម្បីជាការរាំងស្ទះដល់ការចេញនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការទេក្នុងករណីនេះសួរថាតើបើសិនជាប្រទេសឧទាហរណ៍អាចចិនអាចជាហ្វីលីពីននឹងគាត់មិនព្រមអនុវត្តសារក្រមតើមានរឿងអីកើតឡើងក្នុងករណីនេះយើងឃើញថានៅក្នុងនីតិវិធីយុត្តាធិការអន្តរជាតិហ្នឹងគឺវាអត់មាននោះទេនៅការអនុវត្តដោយបង្ខំនៃសាក្រមតុលាការក្នុងឡែកនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថងថាតាមច្បាប់ជាតិគឺគេមាននីតិវិធីអនុវត្តដោយបង្ខំនិងស្ថាប័នអនុវត្តឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងនិយាយថានៅរឿងរដ្ឋប្បវេណីធម្មតាទូទៅក្នុងករណីនេះបើប្រសិនបើមានសាធិការចេញមួយបើសិនបើភិក្ខុមួយនឹងគាត់អត់ព្រមអនុវត្តភិក្ខុមួយទៀតគាត់អាចស្នើសុំទៅតុលាការហើយតុលាការហ្នឹងគឺអាចចេញឬក៏អាចប្រើប្រាស់នៅនីតិវិធីចាប់បង្ខំប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាច្បាប់សមុទ្រហ្នឹងគឺអត់មាននីតិវិធីហ្នឹងទេគឺចង់និយាយថាអ្វីៗគឺវាកើតចេញមកពីការព្រមព្រៀងរបស់រដ្ឋកើតចេញមកពីការស្ម័គ្រចិត្តរបស់រដ្ឋហើយវាក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិគឺគេយកគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពអធិបតេយ្យនៃរដ្ឋជាធំ
ដូច្នេះខុសពីករណីរឿងព្រះវិហាររវាងខ្មែរនិងថៃ
ក្នុងករណីនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយព្រោះតាមមាត្រា94នៃធម្មនុញ្ញនោះគឺចែងតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តសាក្រមតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិឬក៏ហៅថាតុលាការ ICJ សំណួរសួរថាតើមាត្រា94នេះអាចអនុវត្តបានអត់ចំពោះតឡាការមជ្ឈត្តការពិសេសនេះសំណួរនេះគឺមានការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងបើថាការអនុវត្តដោយបង្ខំហ្នឹងវាអត់មានទេវាហាក់ដូចជាអត់មាននៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុន្តែបើស្អីយើងមើលឲ្យស៊ីជម្រៅលើមាត្រា94ហ្នឹងគឺការអនុវត្តដោយបង្ខំហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមានបាទនេះថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺគាត់ទទួលភារកិច្ចអនុវត្តទទួលភារកិច្ចធ្វើម៉េចធានាឲ្យបាននៅប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តរបស់សាក្រមតឡាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហ្នឹងហើយករណីមួយទៀតបើឧទាហរណ៍ថា មាត្រា94ហ្នឹងនីតិវិធីបង្ខំឧទាហរណ៍ណាដែលអាចធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើបានក្នុងករណីនេះគឺវាមាននៅផលវិបាកមួយទៀតផលវិបាកមួយទៀតហ្នឹងតកតងទៅនឹងសិទ្ធិវេតូព្រោះនៅក្នុងយើងដឹងហើយថានៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5គឺគាត់មានសិទ្ធិវេតូក្នុងករណីនេះចិនក៏ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែរក្នុងករណីនេះបើសិនជាមានការប្តឹងផ្តល់គ្នាទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហ្នឹងយើងគិតថាប្រហែលជាចិនហ្នឹងត្រូវអាចប្រើសិទ្ធិវេតូរបស់គាត់ពួកឯងដើម្បីរារាំងការចេញសេចក្តីសម្រេចណាមួយឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកផលពិសាលអ្នកស្រាវជ្រាវខាងច្បាប់អន្តរជាតិដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកសុផាត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកផលពិសាលអ្នកស្រាវជ្រាវខាងច្បាប់អន្តរជាតិអំពីប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកនិងកោះរវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងទាំងស្រុងឡើងវិញនៅលើគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអរគុណតទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាពួកមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលហៅកថា ISF បានប្រកាសថាពួកគេបានវាយយកបានមកវិញទាំងស្រុងនៅទីក្រុង Fallujah ពីពួក ISIL ដែលគេស្គាល់ថាជាពួក Daesh ដែរនោះនេះជាការវាយប្រហារដ៏ដំណំមួយលើពួកជ្រុលនិយមនេះដែលបានបាត់បង់រួចហើយនៅជិត 50% នៃដែនដីមានមនុស្សរស់នៅដែលពួកវាធ្លាប់ត្រួតត្រាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រុង Fallujah ជាក្រុងធំទី1ដែលពួក ISIL បានវាយយកបានកាលពី2ឆ្នាំកន្លះមុននេះការវាយយកក្រុងនេះមកវិញដែលធ្លាប់បានត្រូវអួតអាងថាមានប្រជារាស្ត្រប្រមាណ300,000នាក់តម្រូវឲ្យមានការវាយលុករយៈពេល1ខែដោយកងកម្លាំងយោធានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងការគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្លាពីក្រុមចម្រុះសកលដើម្បីប្រឆាំងនឹងពួក ISIL លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ashton Carter បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅ Fallujah ជាឧបសគ្គសំខាន់មួយសម្រាប់ពួក ISF និងក្រុមចម្រុះកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះមិនមែនជាកិច្ចប្រតិបត្តិការចុងក្រោយបង្អស់ទេនឹងមានការប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលខាងមុខហើយក៏មានកាតព្វកិច្ចជាចាំបាច់ដើម្បីជួយដល់អ្នកស្រុកក្រុង Fallujah ដែលបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងដោយសារអំពើហិង្សារបស់ពួក ISIL និងចាប់ផ្ដើមកសាងក្រុងនេះឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រអាចវិលត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពកាងាររបស់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់មិនទាន់ចប់នៅឡើយទេនៅក្នុងទីក្រុង Fallujah នៅពេលដែលរបាយការណ៍ដំបូងចែងថាក្រុងនេះបានត្រូវជួយសង្គ្រោះពីការខូចខាតច្រើនដូចជានៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាន់ឌីនិងកន្លែងឯទៀតក៏ដោយក៏គេត្រូវតែធ្វើឲ្យក្រុងនេះមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ ISIL រត់គេចខ្លួនចេញពីដែនដីដែលពួកវាធ្លាប់កាន់កាប់ពួកវាបានដាក់បង្កាយអន្តៈគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះរហូតដល់ពេលណាដែលគ្រឿងផ្ទុះទាំងនេះបានត្រូវដកចេញដោយសវត្ថភាពទើបការកសាងជាថ្មីអាចចាប់ផ្ដើមបានហើយពួកពលរដ្ឋនៃក្រុងនិងភូមិដែលបានត្រូវកាន់កាប់កាលពីពេលមុនក៏អាចចាប់ផ្ដើមវិលត្រឡប់ទៅកាន់ជីវភាពធម្មតាប្រក្តីវិញបានដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសខតឺបានមានប្រសាសន៍ថាទោះណាជាមានការងារពិបាកនៅតែត្រូវធ្វើក៏ដោយក៏ការបោសសម្អាតគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុង Fallujah នឹងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានសុវត្ថិភាពជាងមុននិងនាំយើងទៅអស់គ្នាមួយជំហានទៀតជិតទៅដល់ការធ្វើឲ្យពួក ISIL ទទួលបរាជ័យជាស្ថាពរលោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកសរសើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider al-Abadi និងប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់ចំពោះការឈានលឿនរបស់ពួកគេក្នុងការរំដោះក្រុង Fallujah ពីកណ្ដាប់ដៃពួក ISIL ក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកដៃគូរបស់យើងក្នុងក្រុមចម្រុះមានមោទនភាពដែលបានជួយកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់នៅក្រោមកិច្ចបញ្ជាការនៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់នេះដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់យើងដើម្បីពន្យឺតបរាជ័យរបស់ពួក ISIL និងបន្តទ្រទ្រង់ពួកដៃគូអ៊ីរ៉ាក់របស់យើងឲ្យធ្វើចលនាទៅមុខ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកខ្លំមើលកិច្ចការតំបន់អំពីផលប៉ះពាល់នៃសាដេការបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្នះក្តីរបស់ហ្វីលីពីននៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងចិនទៅលើប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាអង្គការឃ្លាំមើលកូរ៉េខាងជើងដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថារូបភាពពីផ្កាយរណបនាពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញពីសកម្មភាពខ្លាំងក្លានៅឯកន្លែងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់របបកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ38នោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានឲ្យដឹងថារូបភាពទាំងនោះបង្ហាញពីអ្វីដែលទំនងជាសម្ភារៈឬឧបករណ៍ដែលបានបំពាក់នៅលើដីនៅឯកន្លែងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរភុងគិរីដែលកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរកាលពីឆ្នាំ2013និង2016នេះគេហទំព័រ38នោះបានសរសេរថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេក្នុងការកំណត់ថាតើសកម្មភាពនេះគឺសម្រាប់រក្សាជំលាស់ឬត្រៀមសម្រាប់ការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរលើកទី5នោះតាមរយៈការសន្និដ្ឋានពីលើរូបភាពពីផ្កាយរណបតែមួយមុខនោះប៉ុន្តែអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាទីតាំងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរភុងគិរីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរួចរាល់សម្រាប់ការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនានានៅពេលអនាគតអ្នកបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះរថយន្តរបស់ខ្លួនក្បែរផ្សារមួយដែលមានមនុស្សច្រើនកកកដែលស្ថិតនៅប៉ែកអេសាននៃរដ្ឋធានីបាដាតកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន11នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន32នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្កាត់មួយដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់បានបើករថយន្តដឹកទំនិញដែលមានគ្រឿងផ្ទុះក្នុងនោះបានផ្ទុះក្នុងអំឡុងពេលដែលមានមនុស្សច្រើនកកកនៅឯផ្សារលក់បន្លែនិងផ្លែឈើមួយនៅក្នុងសង្កាត់រ៉ាស៊ីឌីយ៉ាប៉ូលីសបានបិទផ្លូវសំខាន់មួយចំនួននៅជុំវិញរដ្ឋធានីបាដាតក្រោយពីការវាយប្រហារនេះនៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឡើយទេក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាប្រទេសនេះគួរតែបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដាក់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសមួយដែលមានការជួញដូរមនុស្សនិងការបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងអាក្រក់បំផុតមួយគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យថ្មីអាចដោះស្រាយបញ្ហានានាឬយ៉ាងណានោះដោយសារតែយោធាដ៏មានអំណាចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបន្តគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរអនុម័តច្បាប់ខណៈដែលមេបញ្ជាការមួយចំនួនរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាទទួលខុសត្រូវលើការបំពានសិទ្ធិមនុស្សដូចជាការចាប់កុមារឲ្យធ្វើជាទាហានជាដើមជនជាតិបង់ក្លាដេស4នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដែលពួកគេរៃអង្គាសថវិកាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ហើយនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.